Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, za današnje izdanje emisije Autogram izabrali smo klavirsku muziku Franca Lista. Kao i Chopin, i List je bio izuzetno cenjen pijanista svog doba, koji je, osim obogaćenja klavirske tehnike, znatno doprineo i obogaćenju pijanističkog repertoara. On je prvi na programe svojih recitala uvrstio dela velikih prethodnika, ali i savremenika, upravo pre svih Chopina. Često je klavir koristio i za prikazivanje orkestarskih, ali i drugih ostvarenja raznih autora, svirajući obrade, parafraze, transkripcije ili koncertne varijacije na tuđe teme. Ova dela čine prvu grupu njegovog klavirskog opusa, dok su u drugoj originalne kompozicije kojima je List znatno doprineo razvoju kasnoromantičarske klavirske programske muzike. Među njegovim najznačajnijim programski obojenim klavirskim ostvarenjima nalaze se i tri sveske izdate pod zajedničkim nazivom Godine hodočašća. U prvim dvema je predstavio svoje utiske sa putovanja po Švajcarskoj i Italiji, dok treća odražava život u Rimu i religiozna kompozitorova osjećanja. Sve tri sveske sadrže neke od Listovih najznačajnijih muzičkih kreacija. One donose Listovo viđenje prožimanja umetnosti i prirode, centralne teme 19. veka, odnosno perioda romantizma, čiji je ovaj mađarski kompozitor bio jedan od najistaknutijih predstavnika. Prva sveska Godina hodočašća, odnosno prvo delo iz ove Listove klavirske trilogije koju vam danas predstavljamo u emisiji Autogram, je svoj konačni oblik dobila 1855. godine, mada je većina komada nastala tokom 1835-36. kada je List sa svojom ljubavnicom Groficom de Gu boravio u Švajcarskoj. Svaka kompozicija nosi ilustrativni naslov i nastoji da uhvati emocije koje su kod kompozitora izazvale određene scene. Bio je to revolucionarni pristup muzici u ono vreme. List je na taj način bio u stanju da stvori čitav novi svet u kome su svi klavirski potencijali iskorišćeni isključivo za postizanje atmosfere. Prva sveska Godina hodočašća se sastoji iz 9 komada, od kojih 8 potiču iz spomenutog perioda putovanja, ali je Oluja, peta kompozicija u nizu, nastala 20 godina kasnije, kada je kompozitor revidirao i dao definitivan raspored kompozicije i kada je zbirka, kao što sam pomenula, i objavljena. Švajcarsku je List dočarao slikama iz prirode. To su kompozicije sljedećih naslova: Na izvoru, Oluja, Na Valenštanskom jezeru, zatim likovima iz herojske prošlosti zemlje i književnosti, Kapela Viljama Tela, Obermanova dolina, Lokalnim koloritom, Ženevska zvona. Izbor sadržaja i izražajna sredstva svih komada iz prve sveske svedoče o izrazitoj romantičarskoj subjektivnosti kompozitora. Zanimljivo je i to da su sve kompozicije, osim Oluje i Ekloge, zasnovane na autorovim komadima iz ciklusa pod nazivom Album jednog putnika. U prvoj slici, Kapela Viljama Tela, List je upotrebio švajcarski folklorni materijal da bi predstavio švajcarskog heroja. Za kompoziciju Na Valenštatskom jezeru se obično kaže da je nešto najbliže impresionizmu što potiče iz 30. godina 19. veka. Ovo je jedno mirno delo koje opisuje spokojnu atmosferu oko jezera, a u kojoj List uvodi jednim citatom iz Byronovog Harolda. Mirna i ruralna atmosfera se nastavlja u trećem komadu, Pastorali, u njenom sporom ritmu i svetloj temi, a zatim sledi kompozicija pod nazivom Na izvoru, koja evocira razigran, ali smireni tok vode. Za uvodne stihove u ovu kompoziciju List je izabrao ovoga puta Šilera. Oluja je takođe živopisno ostvarenje u kome kompozitor jednom uzvišenom temom naglašava snagu prirode nad čovekom. Šesta kompozicija u ciklusu, ujedno i najduža, nosi naziv Obermanova dolina. Uprkos naslovu, ona ne predstavlja švajcarski krajolik, pejzaž, već emocionalno iskustvo inspirisano u ono vreme popularnim Sinankurovim romanom o junaku koji razočaran svojom nesrećnom sudbinom odlazi u potrazi za srećom u prirodu. Sentimentalnu prirodu romana, melanholičnost i usamljenost njegovog junaka, List verno dočarava u ovom komadu kome prethode Byronov kao i citat iz same priče. Pastoralnom raspoloženju prethodnih kompozicija vraća nas ekloga, kratak i nežan komad koji evocira rađanje novog dana. Nostalgija, slika turobna osjećanja, analitičari u njoj prepoznaju izraze duboke čežnje. Romantičnija je pak tematika posljednjeg komada u prvoj svesci godina hodočašća, ženevska zvona asociraju slušalca na sreću i ljubav kao suprotnost mračnoj atmosferi prethodnog komada. Mi ćemo danas slušati kako je komade iz prve svetske godina hodočašća Franca Lista snimio Alfred Brendel.
Thank you.
Prvu svetsku godinu hodočašća, remek delo klavirske literature koju je komponovao Franz Liszt, slušali smo danas u interpretaciji pijaniste Alfreda Brendela. Do kraja današnjeg autograma, u izvođenju istog umetnika, slušat ćete i Izoldinu ljubavnu smrt, Listovu klavirsku parafrazu na temu iz Wagnerove opere Tristan i Izolda.
Thank you.
Poštovani slušalci, današnju emisiju Autogram posvećenu klavirskoj muzici Franca Lista zaokružili smo kompozicijom Izoldina Ljubavna smrt, parafrazom na temu iz Wagnerove opere Tristan i Izolda. Svirao je Alfred Brendel. Emisiju su realizovali Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.